nderuar dëgjues mirëmbrëma, jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela, nga lajmet e ditës dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Në bashkëpunimin rajonal, Kosova do të përfaqësohet me deklaratën e pavarësisë, mendimin e GND-s dhe rezolutën 1244, thot për programin ton kryeministri Hashim Thaçi. Beogradi konfirmon rinisjen e dialogut më 21 shkurt. William Burns e quan Kroacin model të rajonit. Qindra mijëra spanjoll protestojnë kundër reformave të reja në tregun e punës. Në këtë edicion do të ndiqni edhe një blok kronikash që flasin për situatën ekonomike në Kosovë dhe Maqedoni. Por fillimisht le të ndjekim një blok ngjarjesh që kanë shënuar ditën e sotme.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Pas paqartësive disa javore rreth përfaqësimit të Kosovës në forumet dhe nismat rajonale, Prishtina zyrtare shprehu në mbështetje të një modeli ku do të merrej parasysh edhe rezoluta 1244 e Këshillit të Sigurimit të OKB-s, siç ka insistuar Serbia, por edhe deklarata e shpalljes së pavarësisë së vendit dhe mendimi i gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë për ligjshmërinë e aktit të shpalljes së pavarësisë. Lidhur me këtë çështje për Radio Evropa e Lirë ka folur edhe kryeministri i vendit Hashim Thaçi. Për më shumë hollësi na ndiqni në pjesën tematike. Shefi i delegacionit sërb në bisedimet me Kosovën, Borislav Stefanović, ka konfirmuar se ekipi i Beogradit do të ndodhet më 21 shkurt në Bruksel për vazhdimin e dialogut. Ai ka thënë se është i gatshëm të punojë për gjetjen e zgjidhjes sa i përket përfaqësimit rajonal të Kosovës, duke pasur parasysh, siç është shprehur, ekskluzivisht rezolutën 1244, kushtetutën e Serbisë dhe interesin kombëtar. Mund të konfirmoj zyrtarisht se ekipi ynë negocues do të shkojë në Bruksel të martën më 21 shkurt për vazhdimin e dialogut me Prishtinën, ka thënë Stefanović për mediat në Beograd. Qindra mijëra njerëz kanë protestuar anëmban Spanjës kundër reformave të reja në tregun e punës për të cilat druajnë se do të dëmtojnë të drejtat e punëtorëve. Sindikatat kryesore të tregtisë kanë organizuar marshet në 57 qytete. Organizatorët thonë se rreth gjysmë milioni njerëz janë mbledhur në Madrid, ndonse nuk ka pasur konfirmim zyrtar. Spanja ka normën më të lartë të papunësisë në mesin e vendeve të zhvilluara që në përqindje kap shifrën 23. Ministria Iraniane e Naftës ka bërë të ditur se Teherani ka ndërprerë shitjen e naftës për Britaninë dhe Francën. Zëdhënësi i saj, Ali Reza Harbar, tha se shitjet e naftës për kompanitë britanike dhe franceze kanë pushuar, duke shtuar se Irani do të shesë naftë për klientë të tjerë. Irani ka kërcënuar për javë të tëra se do të ndaloj eksportin e naftës në Evropë, pasi Bashkimi Evropian ka thënë se do të ndërpres importimin e naftës së papërpunuar iraniane nga një korriku për shkak të programit bërthamor të Republikës Islamike. Të paktën 18 persona kanë vdekur dhe mbi 20 të tjerë janë plagosur nga sulmi vetvrasës pranë akademisë trajnuese të policisë në Bagdad. Autoritetet e rendit thonë se sulmuesi është stacionuar jashtë institucionit në veri të kryeqytetit, ku ndodhet edhe një numër ndërtesash qeveritare. Në kohën kur turma e rekrutëve ka dalë nga kompleksi, bombarduesi mësohet i ketë shpërthyer eksplozivët. Sulmi i së dielës ishte më vdekjeprurësi në kryeqytetin irakian në afro një muaj. Ndoqët lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Siç dëgjuat edhe në lajme, Kosova në bashkëpunimin rajonal do të përfaqësohet me deklaratën e pavarësisë, me mendimin e gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë dhe me rezolutën 1244. Këtë e ka konfirmuar për Radio Evropa e Lirë kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi. Në një bisedë telefonike ai ka qartësuar se pas zhvillimeve diplomatike të së shtunës mund të pritet për shpejtimi i agjendës evropiane për Kosovën. Thaçi e quan të balancuar modelin që përmend për përfaqësimin e Kosovës në nismat rajonale. Raporti i Edona Pecit. Pas paqartësive disa javore rreth përfaqësimit të Kosovës në forumat dhe nismat rajonale, Prishtina zyrtare është shprehur në mbështetje të një modeli ku do të merrej parasysh edhe rezoluta 1244 e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, siç kishte insistuar Serbia, por edhe deklarata e shpalljes së pavarësisë së vendit dhe mendimi i Gjykatës Ndërkombëtare të Drejtësisë për ligjshmërinë e aktit të shpalljes së pavarësisë. Për zhbllokimin e ngërçit të deritashëm rreth kësaj çështjeje, foli në një bisedë telefonike për Radio Evropa e Lirë kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi. Ai tha se modeli aktual për përfaqësimin e Kosovës në forumet rajonale është i balancuar, me që merr parasysh dy realitetet ekzistuese, atë të Kosovës së pavarur dhe atë të Serbisë që nuk njeh shtetësinë e saj.
Në bashkëpunimin regional në të njëjtën kohë Kosova do të përfaqësohet me deklaratën e pavarësisë, pra do të merret parasysh deklarata e pavarësisë së Kosovës 7 meshkur 2008, gjithashtu opinioni i Gjykatës Ndërkombëtare të Drejtësisë që rikonfirmon edhe ndërkombëtarisht pavarësinë e Kosovës dhe rezoluta 1244 që një dhe garanton të integritetin territorial të Republikës e Kosovës dhe prezencën e NATO-s në Kosovë.
Nga Bashkimi Evropian është sinjalizuar tashmë se raundi i ardhshëm i dialogut Prishtinë-Beograd do të mbahet në javën që vjen, me shpresën që deri atëherë të gjendet një zgjidhje e pranueshme për të dyja palët rreth bashkëpunimit rajonal. Deri vonë në opinionin publik patën qarkulluar ide të ndryshme për mënyrën e përfaqësimit të Kosovës në nismat rajonale. Thuaj se në këto nisma Kosova do të përfaqësoj pa fjalën në Republikë dhe me një fusnotë që do të përmbante disa sqarime për Kosovën. I pyetur se është pajtuar pala kosovare për heqjen e fjalës Republikë nga përfaqësimi i vendit në këto organizime, kreu i ekzekutivit të Kosovës u shpreh:
"Për ne nuk kanë qenë rëndësi formulimet dhe simbolikat. Për ne është më rëndësi agenda evropiane për shpejtimi pakos evropiane për Republikën e Kosovës."
Përmirësimi i marrëdhënieve me Kosovën i ishte përmendur në dhjetor të vitit të kaluar Beogradit si parakusht për marrjen e statusit të vendit kandidat për antarësim në Bashkimin Evropian. Vendimi për këtë çështje pritet të merret në fillim të muajit të ardhshëm, por kryeministri Thaçi shfaqi shpresën që pas zhvillimeve të së shtunës edhe për Kosovën të ketë përshpejtim të agjendës evropiane.
Ka një rritje të lëvizjes në domosdoshmërinë e lëvizjes shpejt të Kosovës drejt agendës evropiane. Ritheksoi Brukseli padrejtisht ka pasur hezitime në ofertën evropiane për Kosovën. Kosovarët evropianët me të ri kanë merituar dhe meritojnë lëvizje më të shpejtë sepse kemi implementuar agjendë të rëndësishme evropiane.
Megjithëse, nga Serbia ende nuk është dhënë ndonjë sinjal për përqafimin eventual të modelit të përmendur nga kryeministri Thaçi. Paraqitja e modelit në fjalë erdhi pas presioneve të shumta që Bashkimi Evropian dhe Washingtoni zyrtar u bën palëve të përfshira në dialogun e ndërmjetësuar nga BE-ja. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
4 vjet më parë, para se Kosova të shpallej shtet, të rinjt kanë pasur mjaft shpresa, ambicie dhe dëshira, të cilat prisnin se do të realizoheshin pas pavarësisë. Që nga ajo kohë, vendi ka kaluar në për shumë zhvillime dhe procese, ndërsa të rinjt mbesin të zhgënjur. Niveli i lartë i papunësisë, kushtet jo të mira të shkollimit, vazhdojnë të jenë brenga për ta. Le t'i ndjekim opinionet e tyre në rubrikën ton Vox, të cilën këtë javë sjell Bekim Bislimi.
4 vjet më parë ashtu, sikur se shumica e njerëzve në Kosovë edhe të rinjtë kanë pritur me emocion shpalljen e pavarësisë së vendit, duke shpresuar se ky do të ishte momenti kryesor që do të bënte kthes për perspektivën e tyre. Por sot shumica e të rinjve, të cilët kanë folur për rubrikën tonë të përjavshme Vox, shprehin zhgënimin e tyre lidhur me përmbushjen e dëshirave dhe ambicieve për të cilat kishin shpresuar se do të bëhen të mundura pas shpalljes së mëvetësisë së vendit. Fisnik Eleza, student në Universitetin AAB Reinvest, thot se tash e 4 vite nuk vëren ndryshimet të cilat do t'ua mundësonin të rinjve një jetë për të cilën kanë ëndërruar se do të bëje e mundshme pas 17 shkurtit të vitit 2008. Ai sot është mjaft skeptik.
Para 4 vite kem pyet për arsin ndryshë, atë kem pyet që bëhet diçka më mirë, dhe kem pas emocionin më të thella. Tash e dim që pavarësia dhe s'ka ndonjëfarë ndryshimi, diçka kurrë. Kem pëjtë ma shumë që me pas vendet punës ma shumë, shkollim nërmala, djetë, qëtu, nërmala që në zhgënyja, ma së vëdija të vëmërat A mos me alezu këta qëfar dhe s'ka shansë.
Gjevdet Mani, student i shkencave politike, thot se pritjet e të rinjve pas më vetësi së vendit kanë qenë të mëdha dhe ai nuk e fsheh zhgënjimin për gjendjen e sotme me të cilën të rinjt për balen. Me gjitha të, ai ende është optimist.
Pritjet kryesisht të rinjve kanë qenë për përfundimin e fakultetit edhe specifikimin edhe arritjen në punën e caktuar të profileve ndryshme. Unë pas përfundimit fakultetit dikun kam prit një vjet të gjysë për punë, pasandaj kam gjetë një punë, mirë po jo në profesionin tim. Muj me thonë dikun një 50% që jemi zhgënim, mirë po besojmë edhe shpresojmë si çdo i ri që do të realizojnë ato ëndrat e tona dhe do të kemi një jetë sa më të lumtur.
Redona Kuqi, po ashtu studente, thotë se për të rinjtë nuk është bërë mjaftë brenda 4 viteve për t'ua përmirësuar jetën.
Sa i përket asaj që a ka diçka në favor apo diçka në të mirën e studentave, a u punu diçka shumë? Jo, unë mendoj që jo. Pas 4 viteve ndoshta ka vetëm një 10% ose 5% ndryshim, po bazohem edhe në këto parti studentore që me siguri përfaqësojnë edhe 9 parti që janë në parti për partitë mëdha. Edhe besoj se këta nuk kanë bërë diçka të madhe për studentët, nuk kanë punuar diçka shumë.
Blerand Spahia, një i ri tjetër, thotë se asgjë nga ajo që kishte shpresuar para 4 viteve nuk është realizuar.
Dhe më tash nuk ka realizuar asnjë sen që akum pritun për më më realizu. Kum prit që kam pas ma shumë punësun, shkollim kum prit që kam pas ma shumë, po nuk realizu asnjë ona. Kushtet janë shumë dobta për shkollim.
Gëzim Zymberi, student në Fakultetin Ekonomik, thotë se ndryshimet nga 4 vjet më parë sa i përket jetës së të rinjve janë të pakta.
S'ka kur gjë. Pak ka ndryshime. Unë si student po foli, gjithkon ka korrupsion, edhe në fakultet ka korrupsion shumë. Për punësim, qysh kem pas qef, dëshirë që këtë pavarësot Kosova me pas venet ma të lirë, me pas hapsin për rini, si janë kërkon.
Fisnik Rugova para 4 vitesh kishte shpresuar se pas shpalljes së pavarësisë do të zgjidhet problemi i udhëtimit të lirë jashtë vendit për të studiuar. Por sipas tij, kjo dëshirë e në anën tjetër dhe mundësia e punësimit brenda vendit tash për tash janë të pamundura pa u eliminuar dukurit negative të cilat sipas tij e kanë pllakosur shoqërinë kosovare.
Mas pavarësisë mendojmë se do të hapen kufit për neve, në tretë, më shumë studiu jashtë. Unë jam master në Fakultetin Ekonomik dhe kam shpresuar të shkoj në studiu në Austri dhe çapa për shkak të mësimeve së përkohë. Në shkurt perspektivë nuk na dal çu shkem para mendu. Ja, domethënë do të më kohën mi përkon një partisë politike për të më arritë më një punë atë çka. Jam zhgënim, nuk shpresoj. Dhe pa e korrupsioni, krimi i organizuar dhe sa ne pa rregulluar gjyqësia dhe sa ne në Kosovë s'ka më as përpara.
Republika e Kosovës, sipas statistikave të ndryshme, vazhdon ende të mbetet një vend me nivel të të lartë të papunësisë, ndërkohë që pjesa dërmuese e shoqërisë vlerësohet se i takon moshës së re. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Emisionin e vazhdojmë me një blok kronikash nga ekonomia. Qeveria Kosovës në prill të vitit të kaluar ka miratuar planin Vizioni i Zhvillimit Ekonomik të Kosovës 2011-2014. Sipas ekspertëve të ekonomisë, ky plan mund të quhet i dështuar, pasi asnjë nga prioritetet e caktuara nuk është zbatuar. Nadia Ahmeti ka përgatitur kronikën në këtë temë.
Rritja ekonomike deri në 8%, ulja e papunësisë, kalimi nga ekonomia jo formale në atë formale dhe ruajtja e stabilitetit makrofiskal janë disa nga prioritetet e paraqitura në planin ekonomik të quajtur Vizioni i Zhvillimit Ekonomik të Kosovës për periudhën 2011-2014 i miratuar në prill të vitit të kaluar nga qeveria Kosovës. Sidoqoftë, përfaqësues të organizatave jo qeveritare dhe ekspertë ekonomisë quajnë të dështuar këtë plan, pasi sipas tyre deri më tani asnjë nga prioritetet e paraqitura në të nuk janë zbatuar. Agron Demi, drejtor ekzekutiv në Institutin për Studime të Avancuara GAP, thotë se vizioni i zhvillimit ekonomik më shumë ka qenë një reaksion i qeverisë ndaj kërkesave të shoqërisë, sesa një planifikim afatgjatë dhe i saktë.
Për masë shembull, objektivin për rritje ekonomike vjetore 7-8%, e cila nuk ka rezultuar si e saktë, për shkak se në vitin e kaluar ne kemi pasur një rritje vjetore prej 5.5%, kurse në këtë vit qeveria e Kosovës mbas marrëveshjes që ka me Fondin Monetar Ndërkombëtar nuk parashë rritje më të madhe se 4%. Objektivi tjetër që tullet papunësia deri në 10% dhe të ullje vjetore nuk ka rezultu i sakte. Ne ende nuk kemë dhënë në realistet për numën e sakt papunësis, po edhe nda fundin betet ajo viti 2009 se papunësia në Kosovë arrinë masën 4.7%.
Demi tregon edhe prioritetet tjera të përcaktuara në këtë plane që si pas ti kanë dështuar.
apo këtë vizion për zhvillim ekonomik është para po që qytetarët vitit kaluar të përmbyllin procesin e privatizimit të Postelekomit, që ndjetorët vitit kaluar të përmbyllin procesin e privatizimit të rrjetit të distribucionit të energjisë elektrike, që në fillim vitit 2012 të përmbyllin procesin e privatizimit të Kosovës së Re. Gjitha këto kanë dështuar si pasojë edhe e planifikimit që të mirë të qeverisë Kosovës, për shkak se nuk i kanë bërë llogaritë si duhet.
Edhe eksperti tjetër i rrethanave ekonomike Ismail Kastrati shpreh skeptik në përmbushjen e prioriteteve të paraqitura në vizionin e zhvillimit ekonomik.
Qeveria duhet të jetë shumë më serioze, më konsistente me atë që e premton dhe për atë të siguroj agregat caktuar financiar, një politikë konsistente e zhvillimit makroekonomik dhe të zvogëlojë një papunësi të madhe përkatësisht të ketë trendë më të mëdha të rritjes makroekonomike.
Në këtë plan, çështje tjera të adresuara janë edhe zhvillimi projekteve kapitale, bashkëpunimi rajonal dhe evropian, përmirësimi politikave fiskale si dhe zhvillimi tregut financiar. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Për ngjecje të zhvillimit ekonomik të Kosovës, ekspertët numrojnë si shkak edhe mungesën e reformave ekonomike. Ata kritikojnë autoritetet kosovare që, sipas tyre, nuk kanë ndërmarrë hapa konkret për reformimin ekonomik. Nga Prishtina raporton Luljeta Krasniqi.
Autoritetet e Kosovës duhet të fokusohen në disa fusha ku mund të adresohen reformat ekonomike. Janë tri politika ku mund të fokusohet qeveria e Kosovës, si që është politika monetare, fiskale dhe politika tregtare, thonë ekspertë të çështjeve ekonomike. Sekretari Odës Ekonomike të Kosovës, Berat Rukiqi, thekson se Kosova nuk ka arritur të bëjë reforma të ndjeshme ekonomike, edhe përkundër asaj se pa këto reforma nuk do të mund të ketë zhvillim të hovshëm ekonomik.
Te aspekti politikës fiskale janë bërë reforma për shkak se kemi një ndryshim në dy vitet e fundit në gjitha pjesë legislative që kanë bënë me tatimet. Te politika monetare dhe këtu kemë një ndryshim për shkak se tani kemë fillimin e emetimit letra me vlerë, që është një lajm i mirë për ekonominë e vendit, mirë po në aspekte tjera të politikës monetare nuk ka pas shumë ndryshime. Dhe ndërsa te pjesa politikës tregtare kemë ngjecje të mëdha, sidomos te pjesa të bërit biznes.
Ndërkohë edhe në raportet e mekanizmave ndërkombëtar, Kosova është kritikuar se nuk ka bërë sa duhet për të adresuar problemin e zhvillimit të ulët ekonomik dhe përmirësimin e politikave zhvillimore. Ata kanë thënë se është koha e fundit për të bërë reforma të thella ekonomike. Berat Rukiqi thekson se reforma duhet të kenë një qëllim final.
Ne duhet të bëjmë shumë më shumë për rritjet e eksportit, duhet bën reforma të vazhdueshme në politikën fiskale, duhet këtë reformë të qasja në financa të ndikohet që normat e interesit ulen, pra këtu në këtë drejtim duhet punohet shumë më shumë. Duhet shikohet mundësia që tregut mbrohet nga importi, jo të ndalet importi, për shkak se kjo është proteksioniste dhe nuk është e lejushme në bazë rregullave ndërkombëtare, mirë po të mbrohet me forma ligjore përmes legjislacionit ekzistueshe kem.
Edhe profesori i ekonomisë Musa Limani thekson se në mungesë të reformave ekonomia e Kosovës ka pësuar ngjecje.
Tash për tash me keqardhje mund të konstatoj se qeveria e Kosovës tash klasi institucion, qofshin qeveritë e mëparshme, qoftë kjo aktuale, deri më tani nuk ka arritur që të bëjë kurrë reformash ekonomike dhe nuk ka arritur që të hartojë një politikë konsekuente makroekonomike aplikative dhe për këtë arsye pra ballafaqohen me një krizë shumë të thellë të ekonomisë.
Ndryshe autoritetet kosovare i kanë ndërmarrë disa reforma në fushën e politikave fiskale, por që ekspertët e çështjeve ekonomike thonë se kjo është e pamjaftueshme për zhvillimin ekonomik të një vendi. Ata thonë se për realizimin e prioriteteve ekonomike të përcaktuara edhe në planin ekonomik të qeverisë të Kosovës, duhet të bëhen reforma rënjësore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Mbesim tek e njëjta temë, por këtë herë në Maqedoni. As atje zyrtarët qeveritar nuk kursehen nga kritikat për gjendjen ekonomike, e cila tashmë është problem global. Ekspertët thonë se ekonomia e vendit është në fazë kritike, ndërsa qeveria thotë se ka arritur ta mbajë stabile situatën. Kronike e Zërjeta Hajro Jahjagës.
Maqedonia hyn në fazën më kritike sa i përket gjendjes ekonomike. Vlerësojnë kështu ekspertët duke fajsuar me këtë rast politika shtetërore të cilat janë fokusuar në investimet jo kapitale. Vanço Uzunov nga Instituti për Studime Ekonomike thosë se 700 milion euro të marra hua gjatë tre viteve të fundit, të cilat kryesisht janë destinuar në investimet jo kapitale, dukshëm kanë ndikuar në rënjën e standardit jetësor në Maqedoni. Në fakt nga këto mjete asgjë kapitale nuk pam të realizohet. Edhe ato pak projekte kapitale që kishin të bënin me reformat në arsim, kompjuterizimin e procesit arsimor, nuk paraqesin asgjë veç se projekte të vdekura, thekson Vanço Uzunov, eksperti ekonomis, duke shtuar se përderisa Maqedonia mbetet jashtë strukturave euroatlantike, zhvillimi i ekonomisë në vend, se të shënoi trend pozitiv, ai merr tat pjetën. Qeveria shpenzon vetëm në ato pjesë për të blerë kohë më të gjatë për qeverisje. As pak nuk mban llogari se kredit me normat larta të interesit një ditë do duhet t'i kthejnë qytetarët, vlerëson Vanço Uzunov nga Instituti për Studime Ekonomike. Nga ana tjetër, sipas ekspertit për çështje ekonomike Visar Ademi, për politikat e gabuara të shtetit në fushën e ekonomisë, flet qartë dhe krijimi i hendeku gjithnjë më të thellë mes të varfërve dhe atyre të pasur.
Qeveria nuk duhet të jetë lojtar aktiv në ekonomi, se tani po e mbi popullon administratën shtetore me shërbimet administrator, mundohet të jetë nëpërmjet ndërmarrjeve publike, të jetë ti bën konkurrencë sektorit privat. Unë mendoj që qeveria duhet të ketë dora e padukshme e se të ndihmon sektorin privat.
Ndryshe zëvendës kryeministri për çështje ekonomike Vladimir Peshevski vlerëson se është shtejet pozitive që qeveria ka arritur të mbaj stabile rritën ekonomike edhe në kushtet të krizës ekonomike.
Në periudhë kemi një imperativ edhe se zadrgji stabilitetin në ekonomiata.
Gjatë kësaj periudhe për ne mbetet imperativ të ruhet stabiliteti ekonomik, duke u fokusuar në krijimin e kushteve për investitorët e huaj, tekson zëvendës kryeministri për çështje ekonomike Vladimir Peshevski. Ndërkaq ditë më parë ministri i financave Zoran Stavrevski në mënyrë të drejtpërdrejtë nuk ju përgjigj gazetarëve në pyetjen se sa i madh mund të jetë rreziku për Maqedoninë, përderisa kredit me norma të larta të interesit shfrytëzohen për investime jo kapitale. Stavrevski shkurtha se Maqedonia i përket vendeve me nivel të ulët të borxheve krahasuar me vende tjera të Evropës. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarieta Hajro, Jahjaga.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Nga faqet e shtypit ndërkombëtar kemi shkëputur një shkrim nga gazeta Observer. Sipas saj, Bashkimi Evropian, i cili mburret me solidaritetin si parim të tij themelues, po e shtyn Greqinë në varfëri dhe në kaos. Ndihma e Evropës nuk mund të kryej funksionin e saj të parë për ta shpëtuar të vuajturin nga vuajtjet, shkruan gazeta. Të ndjekim në vazhdim thekse të tjera të artikulit. Demokracia Greqisë po shkatrohet, jo nga ushtarët, proletariati ndërkombëtar apo gjihadi global, por nga burra dhe gra të moderuara që e shohin veten e tyre të imunizuar ndaj furisë ideologjike. Armiqtë e Greqisë janë të një lloji të ri, por jo më pak të frikshëm, shkruan në numrin më të ri gazeta Observer. Si pasaj, në cilën do rrugë, Greqia nuk mund të fitojë. Ndihma e Evropës nuk mund të kryej funksionin e saj të parë për të shpëtuar të vuajturin nga vuajtjet. Gjermanët, me ndihmën holandeze dhe finlandeze, po e shtyjn Greqinë drejt vdekjes shpirtërore. Bashkimi Evropian kërkon që Greqia të shkurtoj 150.000 vende publike të punës brenda 3 vjetësh. Politikanët grekë duhet gjithashtu të pranojnë pa fjalë 22% shkurtime në pagat minimale, si dhe reduktime të tjera në mirëqenien e shtetit. Sipas Observer, Greqia është në recesion të përhershëm. Ekonomia e saj u tkur për 7% në 3 muajt e fundit të 2011-s. Dhjetra mijëra biznese familjare kanë falimentuar. Evropa është ofruar të ringjall Greqinë nga varfëria, por duke dëmtuar atë. Ashtu siç ka thënë senatori i perandorisë romake Takitus, ata bëjnë një shkretëtir dhe e quajnë paqe. Nëse shoqëria greke do të mund t'i bëj ballë presionit, mbetet çështje e hapur. Sipas gazetës, çdo ekspert financiar e kupton se ekonomia e Greqisë nuk mund të rimë këmbët. Ndihma do ta shtyjë atë në baltë. kushtet e BE-s nuk harmonizohen me humanizmin që kanë treguar Shtetet e Bashkuara për gjermanët e mposhtur pas vitit 1945. Amerika ka garantuar sigurinë e tyre, pastaj u ka dhënë ndihmë nga plani i Marshallit, çfarë ka mundësuar nisjen e zhvillimit ekonomik të Gjermanisë perëndimore. Greqia nuk ka pushtuar askënd dhe nuk ka kryer krime kundër njerëzimit, por BE-ja, e cila mburret me solidaritetin si parim të saj themelues, po e shtyn atë në varfëri dhe në kaos. Nëse Greqia lë euron, mund të goditet nga inflacioni. Sistemi bankar evropian mund të përmbyset. Siç ka thënë sekretari i jashtëm britanik William Hague, euro është një ndërtesë që digjet pa ndonjë dalje. Sipas gazetës, Gjermania këmbgul se kriza greke është rezultati korrupsionit në jetën publike greke. Politika greke padyshim se është e korruptuar, por korrupsioni grek nuk mund të shpjegoj pse Portugalia është në krizë, ashtu siç nuk mund të shpjegoj korrupsioni italian pse Irlanda dhe Spanja janë në krizë. Të pesë vendet po vuajnë sepse euro është një gabim monumental. Së shpejti mund të vuaj edhe Franca. Në vend se ta rregullojnë atë, udhëheqësit evropian sulmojnë mirëqenien e shteteve. Përderisa varfëria thellohet dhe protestat përhapen, imazhi i Bashkimit Evropian do të ndryshojë, dhe jo për të mirë, shkruan Observer.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Rreth 1500 persona kanë marrë pjesë në funeralin e ikonës së popit Whitney Houston. Ylli i muzikës ka ndëruar jetë më 11 shkurt. Me lëvdata dhe këngë nga miq dhe koleg, Houstonit i është dhënë lamtumira e fundit. Të ndjekim kronikën e përgatitur. Funerali i ikonës së popit Whitney Houston është zhvilluar të shtunën mbrëma për disa orë në një kishë të New Jersey-t. Rreth 1500 njerëz ishin ftuar për të ndjekur shërbimin në kishën Baptiste Shpresa e Re, ku Houston kishte kënduar si fëmijë. Këngëtarja është gjetur e vdekur në Vask në një hotel të Los Angelesit një ditë para ndarjes së çmimeve Grammy. Ajo ishte 48 vjeçë, ndërsa shkaku i vdekjes nuk dihet. Rezultatet e autopsisë mund të mos bëhen publike deri në 8 javë. Houston ka arritur kulmin e famës me hitet botërore si I'm Every Woman dhe I Will Always Love You. Ajo ka lënë pas një karrierë afro 30 vjeçare, ndërsa vitet e fundit ka vuajtur nga varësia me drogën. Houston po ashtu ka luajtur në filmin The Bodyguard me fituesin e Oscarit Kevin Costner. Duke folur në funeral, Costner e ka quajtur këngëtaren e ndjerë një talent të jashtëzakonshme që këngën e filmit I Will Always Love You e ka shndruar në një hit botror.
Whitney, if you could hear me now, I would tell you, you weren't just good enough, you were great.
Whitney, nëse do të mund të më dëgjoje, do të të thoshe se nuk ishe vetëm mjaft e mirë, ishe madhështore. Ti ke kënduar gjitha dreq këngë pa një grup, ti ke krijuar imazhin e asaj që ka qenë, ka thënë Costner. I goditur dukshëm me ikjen e Whitney-t, Costner ka përfunduar eulogjin e ti.
Escorted by an army of angels to your heavenly father. And when you sing before him, don't you worry, you'll be good enough.
E shoqëruar nga një ushtri engjësh për tek ati qellor, kur të këndosh para ti, mos u tremb, ti do të jesh shumë e mirë. Miq dhe kolegë kanë kënduar dhe folur në funeralin e Whitney-t, përfshir Alicia Keys dhe Stevie Wonder. Përderisa legjenda e muzikës Aretha Franklin, një herë shmikesh dhe nune e Houstonit, është detyruar të braktisë funeralin për shkak të problemeve shëndetësore. Autoritetet e New Jersey-t kanë vendosur të ulin flamurin amerikan në gjysmë mështiz anëmban shtetit, përkundër disa protestave që këngëtarja të marrë mirënjohjen më të mirë se ushtarët e Shteteve të Bashkuara që u vranë për vendin e tyre jashtë vendit. Funerali është përcjell nga një numër i madh fansash përmes ekraneve të ngritura jashtë kishës, ashtu si edhe nga shumë telespektator përmes transmetimeve të drejtë për drejta. Në këtë edicion po sirash ndoqët. Në bashkëpunimin rajonal, Kosova do të përfaqësohet me deklaratën e pavarësisë, mendimin e GND-s dhe rezolutën 1244, thot kryeministri Hashim Thaçi. Be
Beogradi konfirmon rinisjen e dialogut më 21 shkurt. William Burns e quan Kroacin model të rajonit. Qindra mijë spanjoll protestojnë kundër reformave të reja në tregun e punës. Dëgjues të nderuar, kjo ishte tëra çfarë kishim përgatitur për këtë edicion të mbrëmjes. Ju kujtojmë se programet tona mund t'i ndiqni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Për më të reja të fundit, vazhdoni të vizitoni faqen tonë të internetit europailir.org. Ajo tashmë vjen edhe me dizajn të ri. Nga Praga ju urojmë një natë të qetë, bashkë miru dëgjofshim.